Zarije da hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Takimi i paraparë për 12 qershor midis udhëheqësve të Shteteve të Bashkuara dhe Koreas së Veriut mund të shtyhet. Kështu paralajmëroi presidenti amerikan Donald Trump, i cili tha se Pejnjani duhet i përmbush kushtet për takim, ndonse nuk qartësoi se për çfarë saktësisht bëhet fjalë. Më shumë hollësi në kronikën në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se ka shanse reale që takimi i tij historik me udhëheqësin e Koreas së Veriut Kim Jong-un, planifikuar për muajin e ardhshëm, të shtyhet. Ai tha se Veriu duhet i përmbush kushtet për zhvillimin e samitit. Trump i bëri komentet në shtëpinë e bardhë ku priti presidentin e Koreas së Jugut Moon Jae-in. Veriu tha se mund ta anulojë samitin nëse SHBA insiston që Pejnjani të heqë dorë nga armët bërthamore në mënyrë të njëanshme. Trump nuk saktësoi se çfarë kushtesh ka vendosur SHBA-ja për samitin, por i pyetur nga një gazetar për arsenalin e Veriut, ai tha se denuklearizimi duhet të ndodh. Samiti i 12 qershorit është parapar të zhvillohet në Singapur. Ai do të pasonte një takim historik midis liderëve të dy Koreve në muajin prill. Në ndërkohë, Korea e Veriut është pajtuar të i lejojë gazetarët nga jugu të ndjekin çmontimin e lokacionit të saj të testeve bërthamore. Gazetarët, të cilëve më herët u janë refuzuar vizat, do të i bashkohen një ekipi të medias ndërkombëtare që do të vizitojnë Punxherin në ditët e ardhshme. Çmontimi i këtij lokacioni është interpretuar si gest i vullnetit të mirë, por se mund të shtyhet për shkak të motit të keq. Presidenti Trump u tha gazetarëve se do të shohë se çfarë do të ndodhë. Ai po ashtu tha se qëndrimi Kim Jong-unit ka ndryshuar pas vizitës së tij të dytë në Kinë që ka zhvilluar këtë muaj. Pakuar më vonë gjatë një konference për media, sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo tha se Shtetet e Bashkuara po vazhdojnë të punojnë për samitin e 12 qershorit. Ai lavdroi Kinën për ofrimin e ndihmës historike në ushtrimin e presionit ndaj Koreas së Veriut. Por disponimi është zbehur javën e kaluar pasi Korea e Veriut ka anuluar bisedimet e nivelit të lartë me Korenë e Jugut, duke thënë se stërvitjet ushtarake të Jugut me SHBA-n janë provokim. Pejnjani po ashtu ka akuzuar këshilltarin amerikan për siguri kombëtare John Bolton për bërje të deklaratave të pakujdesshme kur ka sugjeruar se Veriu duhet të ndjek modelin e Libisë për denuklearizim. Kjo ka qenë referencë për ish-udhëheqësin libian Muammar Gaddafi, i cili është pajtuar të dorëzojë armët bërthamore në vitin 2003 dhe më vonë është vrarë nga rebelët e mbështetur nga Perëndimi. Trump më vonë ka mohuar se SHBA do të ndiqte modelin e Libisë nëse do të arrihej marrëveshje me Korenë e Veriut. Ky model me gjasë do të ndiqej nëse nuk do të kishim marrëveshje, por nëse bëj marrëveshje, mendoj se Kim Jong-un do të ishte shumë i lumtur, ka thënë Trump. Takimi Trump-Kim do të ishte historik, sepse asnjë president në detyrë i Shteteve të Bashkuara nuk ka takuar kur liderin verikoran. Trump ka pranuar tesën e Koreas së Veriut për bisedime direkte, pas më shumë se një viti retorik të nxehtë dhe shqetësime se armiqësit mund të përshkallëzohen në konfrontim ushtarak.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se Bashkimi Evropian duhet të jetë i hapur për antarësimin e shteteve të Ballkanit në Ballkanin Bashkimin Evropian. Ai tha se zgjerimi i BE-s nuk duhet të vihet në dyshim, duke folur në forumin e Budvës to be secure. Thaçi tha se Kosova ka treguar vullnet dhe angazhim në procesin e bisedimeve me Serbinë në Bruksel dhe posaçërisht me votimin e marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi. Thaçi po ashtu tha se BE-ja duhet i kushtojë më shumë vëmendje trajtimit të krizave ekonomike, migracionit dhe qasjes ndaj politikave të zgjerimit. Ish-kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski u dënua me 2 vjet burgim për shpërdorim detyre në rastin e blerjes së një automjeti qeveritar në vlerë prej 580.000 eurosh. Ish-ndihmës ministri punëve të brendshme Gjoko Popovski u dënua me 6 vjet gjysmë burgim, ndërsa procesi veçantë gjyqësor për këtë rast është duke u zhvilluar edhe ndaj ish-ministrës së punëve të brendshme Gordana Jankulovska. Akuza ka të bëjë me shkeljet ligjore në procesin e blerjes automjetit të blinduar Mercedes-Benz. Ministri i Jashtëm i Gjermanisë Heiko Maas do të takojë sot zyrtar të lartë amerikan, ndërsa bisedimet pritet të përqendrohen në pasojat e tërheqjes së Shteteve të Bashkuara nga marrëveshja bërthamore midis Iranit dhe fuqive botërore. Maas do të takojë në Washington sekretarin amerikan të Shtetit Mike Pompeo dhe këshilltarin amerikan për siguri kombëtare John Bolton. Takimet të zhvillohen dy ditë pasi Shtetet e Bashkuara janë zotuar se do t'i vënë Iranit sanksionet më të fuqishme në histori, duke thënë se Republika Islamike ka shkelur frymën e marrëveshjes bërthamore, duke testuar raketa balistike dhe duke mbështetur aktivitetet militante në rajon. Gjermania, Franca dhe Britania po përpiqen të ruajnë marrëveshjen e cila i ka ofruar Iranit lehtësim të sanksioneve në këmbim të frenimit të aktivitetit bërthamor. Kombet e Bashkuara thanë se edhe 108.000 njerëz të tjerë janë zhvendosur në Afganistan që nga fillimi i vitit për shkak të konfliktit dhe fatkeqësive natyrore. Në total 108.440 njerëz janë zhvendosur në periudhën 1 janar 13 maj nga zyra e OKB-s për koordinimin e çështjeve humanitare. Numri më i madh i të zhvendosurve është në provincën Ghazni, rreth 10.000. Raporti vjen në kohën kur talibanët e kanë intensifikuar fushatën e sulmeve kundër objekteve të qeverisë afgane dhe qendrave administrative. Grupi militant Shteti Islamik ka kryer po ashtu disa sulme në Kabul muajve të fundit. Njën nga shkrimtarët më të mëdhenjë amerikan, Philip Roth ka vdekur në moshën 85 vjeçare. New York Times raportoi se ai ka vdekur nga dështimi i zemrës. Roth ka shkruar më shumë se 30 libra gjatë karrierës së tij 50 vjeçare, përfshirë klasikët si Ankesa Portnoy dhe letra për shkopit amerikan, për të cilin fitoi çmimin Pulitzer në vitin 1997. Më 2012 ai ka thënë se do t'ju jap fund shkrimeve sepse ka humbur pasionin për një gjë të tillë. Libri i tij i fundit në mesi është publikuar në vitin 2010. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org, na përcjellni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Në gjues të ndërruar kaq për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru të gjofshim.